สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Lifespan Why We Age and Why We Don't Have To ของ David A. Sinclair เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีววิทยาความชราที่เขียนสำหรับผู้อ่านทั่วไปซึ่งต้องการเข้าใจว่าทำไมมนุษย์จึงแก่ลงและงานวิจัยสมัยใหม่อาจเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องอายุขัยได้อย่างไรหนังสือเสนอแนวคิดหลักว่าความชราไม่ควรถูกมองเป็นชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นแต่เป็นกระบวนการทางชีวภาพที่อาจชะลอแทรกแซงหรือในบางระดับอาจย้อนกลับได้ซินแคร์อธิบายประเด็นนี้ผ่านพันธุศาสตร์ epigenetics กลไกการซ่อมแซมเซลล์และงานวิจัยเกี่ยวกับยีนอายุยืนจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงแนะนำให้มีชีวิตยืนขึ้นแต่เน้นการขยายช่วงชีวิตที่ยังมีสุขภาพดีเนื้อหาจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างการอธิบายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การสำรวจเทคโนโลยีในอนาคตและคำแนะนำเชิงพฤติกรรมที่ผู้อ่านอาจนำไปพิจารณาได้ในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทฤษฎีข้อมูลของความชราเมื่อปัญหาไม่ได้อยู่แค่ DNA เสียหายแกนสำคัญของหนังสือคือทฤษฎีข้อมูลของความชราซึ่งมองว่าร่างกายมีข้อมูล2ชั้นชั้นแรกคือข้อมูลดิจิตอลใน DNA ได้แก่ลำดับพันธุกรรมที่บันทึกคำสั่งพื้นฐานของชีวิตชั้นที่2คือข้อมูลแบบแอนะล็อกหรือ epigeneticsซึ่งควบคุมว่ายีนใดควรถูกเปิดหรือปิดในเซลล์แต่ละชนิดซินแคลร์เสนอว่าความชราเกิดจากการที่ระบบควบคุมชั้นหลังนี้ค่อยๆสูญเสียความแม่นยำทำให้เซลล์จำบทบาทเดิมของตนได้แย่ลงตัวอย่างเช่นเซลล์ยังมี DNA เดิมอยู่แต่รูปแบบการอ่านคำสั่งเริ่มสับสนคล้ายระบบจัดระเบียบข้อมูลที่มีรอยรบกวนมากขึ้นเรื่อยๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากเราจะแก้ความเสียหายทุกจุดในร่างกายได้อย่างไรไปสู่คำถามว่าเราจะรักษาหรือกู้คืนระบบควบคุมการอ่านข้อมูลของเซลล์ได้หรือไม่หนังสือไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของความเสียหายทางชีวภาพเช่น DNA เสียหายเทโลเมียร์สั้นลงหรือไมโทคอนเดเรียเสื่อมแต่จัดวางสิ่งเหล่านี้ให้สัมพันธ์กับการสูญเสียข้อมูล epigenetic นี่คือเหตุผลที่หนังสือให้ภาพความชราเป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างไม่การพังทลายแบบสุ่มเท่านั้นประเด็น2วงจรเอาชีวิตรอดและยีนอายุยืนกลไกที่ตอบสนองต่อความเครียดระดับพอดีซินแคลร์ให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องวงจรเอาชีวิตรอดซึ่งเป็นกลไกโบราณที่สิ่งมีชีวิตใช้รับมือกับภาวะขาดแคลนความหนาวความร้อนการบาดเจ็บและความเครียดจากสิ่งแวดล้อมในมุมมองของหนังสือร่างกายไม่ได้ถูกออกแบบให้ทำงานดีที่สุดเมื่ออยู่ในความสบายตลอดเวลาความเครียดระดับพอดีหรือฮอร์มีซิสอาจกระตุ้นให้เซลล์เปลี่ยนเข้าสู่โหมดซ่อมแซมและป้องกันตนเองหนังสือกล่าวถึงกลุ่มโปรตีนและเส้นทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับอายุยืนเช่นเซอร์ทูอิน AMPK และ mTOR โดยอธิบายว่าเส้นทางเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานการซ่อมแซม DNA การอักเสบและการรักษาสมดุลของเซลล์ประเด็นที่น่าสนใจคือซินแคลร์ไม่ได้เสนอว่ายีนอายุยืนเป็นปุ่มวิเศษเพียงปุ่มเดียวแต่เป็นเครือข่ายที่ตอบสนองต่อสัญญาณจากสภาพแวดล้อมเมื่อร่างกายได้รับสัญญาณว่าทรัพยากรมีจำกัดหรือมีความท้าทายเซลล์อาจลดการเติบโตบางอย่างและเพิ่มการบำรุงรักษาภายในแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการจำกัดพลังงานการออกกำลังกายหนักเป็นช่วงหรือการสัมผัสความเย็นจึงถูกนำมาเชื่อมโยงกับการกระตุ้นระบบอายุยืนอย่างไรก็ตามหนังสือยังชี้ให้เห็นโดยในว่าความเครียดต้องอยู่ในระดับเหมาะสมเพราะความเครียดเกินขอบเขตย่อมสร้างอันตรายมากกว่าประโยชน์ประเด็น3พฤติกรรมประจำวันในฐานะสัญญาณชีวภาพไม่ใช่แค่คำแนะนำสุขภาพทั่วไปส่วนที่ทำให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างคือการเชื่อมโยงทฤษฎีความชรากับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันซินแคลร์กล่าวถึงการลดพลังงานโดยไม่ขาดสารอาหารการเว้นช่วงการกินอาหารจากพืชมากขึ้นการออกกำลังกายโดยเฉพาะแบบเพิ่มความเข้มข้นเป็นช่วงและการสัมผัสอุณหภูมิที่ท้าทายเช่นความเย็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำเสนอเพียงในฐานะกฎสุขภาพแบบทั่วไปแต่เป็นสัญญาณที่อาจกระตุ้นเส้นทางชีวภาพของการซ่อมแซมและการเอาชีวิตรอดผลเชิงกลไกคือเมื่อร่างกายไม่ได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่องหรือถูกท้าทายด้วยการเคลื่อนไหวหนักเซลล์จะรับรู้ว่าต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นและต้องทนกับการบำรุงรักษาภายในมากขึ้นจุดแข็งของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าไลฟ์สไตล์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องน้ำหนักหรือสมรรถภาพหัวใจแต่มีความสัมพันธ์กับระบบควบคุมระดับเซลล์อย่างนั้นหนังสือไม่ได้ควรถูกอ่านเป็นคู่มือรักษาโรคเฉพาะบุคคลการอดอาหารนานการเปลี่ยนอาหารอย่างมากหรือการฝึกหนักอาจไม่เหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวใช้ยาหรือมีความเสี่ยงด้านเมตาบอลิซึมคุณค่าที่แท้จริงของประเด็นนี้คือ ทำให้พฤติกรรมพื้นฐานถูกมองผ่านกรอบชีววิทยาเชิงลึกมากกว่าการเป็นคำแนะนำแบบผิวเผินประเด็น4ยาและสารเสริมอายุยืนความหวังทางวิทยาศาสตร์ที่ยังต้องแยกจากหลักฐานในมนุษย์หนังสือกล่าวถึงสารและยาหลายชนิดที่ได้รับความสนใจในวงการวิจัยความชราเช่นเมทฟอร์มินราพาไมซินสเตรทเวอราทรอลและสารเพิ่มระดับ NAD+ อย่าง NMN และ NR ซินแคร์นำเสนอสิ่งเหล่านี้ในฐานะเครื่องมือที่อาจกระตุ้นเส้นทางชีวภาพเกี่ยวกับอายุยืนหรือการซ่อมแซมเซลล์เมทฟอร์มินเป็นยารักษาเบาหวานที่ถูกศึกษาเรื่องผลต่อโรคเรื้อรังและเมตาบอลิซึมราพาไมซินเกี่ยวข้องกับเส้นทาง mTOR ซึ่งมีบทบาทต่อการเติบโตของเซลล์และการตอบสนองต่อสารอาหารโอสเวอราทรอลถูกพูดถึงในบริบทของเซอร์ทูอินส่วน NAD+ เกี่ยวข้องกับพลังงานของเซลล์และการทำงานของเอนไซม์บางกลุ่มจุดที่ควรอ่านอย่างระมัดระวังคือหลักฐานจากสัตว์ทดลองหรือเซลล์เพาะเลี้ยงไม่เท่ากับหลักฐานว่าปลอดภัยและได้ผลชัดเจนในมนุษย์ทุกกลุ่มหนังสือมีคุณค่าเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นภูมิทัศน์ของเวชศาสตร์อายุยืนแต่ผู้อ่านไม่ควรสรุปว่าการใช้สารเหล่านี้เป็นคำแนะนำมาตรฐานทางการแพทย์ความแตกต่างระหว่างแนวโน้มเชิงวิจัยกับแนวปฏิบัติที่พิสูจน์แล้วเป็นจุดสำคัญมากในการอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างมีวิจารณญาณประเด็นนี้ทำให้ Lifespan เป็นทั้งหนังสือที่เปิดจินตนาการและเป็นหนังสือที่ต้องอ่านคู่กับความระมัดระวังด้านหลักฐานประเด็นสุดท้ายจากการรักษาโรคทีละชนิดสู่การมองความชราเป็นต้นตอร่วมหนึ่งในข้อเสนอที่กระทบต่อระบบการแพทย์มากที่สุดในหนังสือคือหากความชราเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคเรื้อรังจำนวนมากการรักษาโรคทีละโรคอาจไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มคุณภาพชีวิตระยะยาวซินแคร์ชี้ให้เห็นว่าโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานภาวะสมองเสื่อมและความเสื่อมของอวัยวะต่างๆต่างล้วนเพิ่มขึ้นอย่างมากตามอายุดังนั้นถ้าแทรกแซงกระบวนการชราได้ตั้งแต่ต้นผลลัพธ์อาจไม่ได้เป็นเพียงการยืดชีวิตแต่เป็นการชะลอการเกิดหลายโรคพร้อมกันแนวคิดนี้นำไปสู่ความแตกต่างระหว่างอายุไขกับช่วงสุขภาพดีหนังสือให้ความสำคัญกับการมีชีวิตที่ยาวขึ้นโดยยังเคลื่อนไหวคิดและพึ่งพาตนเองได้มากกว่าการเพิ่มปีที่เต็มไปด้วยความเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามประเด็นนี้มีผลทางสังคมและจริยธรรมที่ซับซ้อนถ้าคนจำนวนมากมีชีวิตยืนขึ้นจะเกิดคำถามเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงเทคโนโลยีงานการเกษียณและผลกระทบต่อทรัพยากรหนังสือไม่ได้แก้คำถามเหล่านี้ทั้งหมดอย่างเด็ดขาดแต่ทำให้เห็นว่าเวชศาสตร์อายุยืนไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเท่านั้นมันเป็นประเด็นนโยบายสาธารณะและโครงสร้างสังคมเพราะการเปลี่ยนความหมายของความชราย่อมเปลี่ยนวิธีจัดระบบชีวิตมนุษย์ทั้งระบบโดยสรุป Lifespanเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจชีววิทยาความชราเวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพระยะยาวและอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพคนทั่วไปจะได้กรอบคิดใหม่ว่าพฤติกรรมอย่างการกินการออกกำลังกายและการเผชิญความเครียดระดับพอดีอาจส่งผลลึกถึงระบบควบคุมของเซลล์ไม่ใช่เพียงตัวเลขน้ำหนักหรือผลตรวจพื้นฐานผู้ทำงานด้านสุขภาพหรือนักอ่านสายวิทยาศาสตร์จะได้ภาพรวมของแนวคิดสำคัญเช่น epigenetic sirtuin NAD+และการมองความชราเป็นเป้าหมายทางการแพทย์ประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือมันบังคับให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับสมมติฐานเดิมว่าความแก่เป็นเพียงธรรมชาติที่ไม่ควรแตะต้องหรือเป็นกระบวนการชีวภาพที่ควรศึกษาอย่างจริงจังเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมระหว่างทฤษฎีระดับเซลล์งานวิจัยแนวหน้าและผลกระทบทางสังคมในอนาคตแต่ผู้อ่านควรอ่านด้วยความระมัดระวังเพราะบางประเด็นเกี่ยวกับยาและสารเสริมยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ในมนุษย์หนังสือจึงโดดเด่นไม่ใช่เพราะให้สูตรสำเร็จทันทีแต่เพราะเสนอแผนที่ความคิดของสาขาอายุยืนสมัยใหม่อย่างชัดเจนและกระตุ้นการถกเถียงหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิด A. ซินแคร์ PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่